Kā dzīves teksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Labrīt, 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 melu frekvence kopā ar jums jau trešo sezonu.
Bet vairāk nekā trešo svētdienu ar jums kopā Linda Čūdere un
Amanda Kaufmane. Kas notiks šajā sezonā? Nu, mums priekšā ļoti draudz intriģējošu notikumu, un viens no tiem būs tāds, ka no 24. marta melu frekvence pārņems rīta ēterus.
Bet tas nenozīmē, ka mēs atvadīsimies no svētdienām. Mums varēs dzirdēt katru otro svētdienu 12. kā ierasts, un arī katru pirmdienu pulkstens 8.
No 8 līdz 10 meli piepildīs visu šo frekvenci. Meli kā dzīves dzirksts, meli kā pārdomu temats un meli arī kā propaganda, ka mēs pievērsīsimies tieši šajā sezonā.
Nu, tas izklausās maķenīt nopietnāk nekā ierasts, Amanda, vai ne tā?
Jā, nu, ja iepriekšējā sezona bija muļķīgi filozofiska, tad šī sezona iespējams būs satricinošāka, es teiktu.
Bet es domāju, ka tas ir tikai uz labu. Bet kurš tad ciemos pie mums šodien?
Jā, kā jau katru raidījumu pie mums ciemos ir kāds brīnišķīgs viesis, un šoreiz tā ir radošā, aizrautīgā, unikālā personība Madara Linna Evalde. Sveika!
Sveiki!
Nu, Madara nodarbojās ar patiesi interesantiem notikumiem. Jūs, viņa ir ļoti aktīva arī Twitterī, viņa studē mākslas vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā, un, manuprāt, viņa ir apveltīta ar brīnišķīgu humoru, un viņa fotografē pilsētu, viņa raksta dzeju, prozu, un vispār ir diezgan saistīta ar visādām radošām un labām foršām iniciatīvām. Nu, Madara, kas vispār pamudināja tevi studēt mākslas vēsturi, filozofiju, vienmēr tā filozofija?
Tā ir tava tēma.
Jā, jā, jā. Bet, nu, mākslas vēsture, kas ir tavs pamudinājums?
Es teiktu, ka man vienkārši bija tā diezgan dziļā interese par mākslas izstādēm, kad es gāju vidusskolā, un man šķita to, ka man piesaistīja ļoti tā pati vide tajā mākslas akadēmijā, un man šķiet, ka tas ir ļoti atbilstoši man kā radošam cilvēkam, un mākslas vēsture ir tāds kā labs apvienojums ar to kaut kādu veidu radošo izpratni par mākslu, bet arī par tīri tādām teoretiskām lietām, par vēstures lietām, jo man arī interesē politiskā vēsture, bet kultūras vēsture man interesē vēl vairāk.
Wow, nu tas ir brīnišķīgi, jo tas jau tik ļoti sasaucas ar tieši to, ko mēs šodien mēģināsim pārrunāt. Un tas temats ir patiesībā diezgan interesants. Mēs gribam pievērsties mākslai un tam, kā tad propagandas vēstījumi atklājas mākslā, vai arī kā ar dažādiem mākslas paņēmieniem tos propagandas vēstījumus var atklāt. Kas ir interesanti, kā atveido melus mākslā? Tā vienmēr ir maska. Tā kā ir tās divas maskas, viena smaidīgā, viena bēdīgā, un diezgan ilgu laiku melus attēlo tieši tam līdzīgi. Un ir vēl arī tas patiesības tētiņš lielais, kas ir, jā, nu, gan maskas, gan patiesības tētiņš, nu, gan jau ir šeit kaut kur studijā, vienmērreiz mums.
Mūsu krustāvs.
Jā. Bet kā jūs vispār izpratāt šo tematu? Kādas idejas varbūt par to, kas vispār ir propaganda?
Man šķiet to, ka es aizdomāju, kas ir propaganda, īstenībā sapratu to, ka kaut kādā mērā propaganda ir daudz plašāka nekā to varētu varbūt uztvert klasiskā ziņā. Vienīgi tā lieta, kas ir tas propagandas aspekts, kā tā ir uzspiesta, tā ir tā kā tāds obligāts, ka tev ir šādi jādomā, šādi jādara, lai gan noņemot to uzspiešanas, tā kā to aspektu, daudz, kas varētu būt interpretējums par propagandu, lai gan varbūt tā nav propaganda.
Jā, man arī kaut kā tā sanāca aizdomāties par to. Nu, parasti jau saka tā kā par mūsdienām un mūsdienu izstādēm un tieši laikmetīgo mākslu, ka tur visādi dažādi vēstījumi un narratīvi un ka tas viss ir tik uzspiests un ka mēs tā kā izslēdzam balto vīrieti no vispār visas mākslas pasaules un tad es visvairāk domāju tieši par to, nu, vai tad tā arī ir propaganda, jo parasti jau no vēstures stundām skolā atceramies tur propaganda, tas ir visādi tur padomu laika vēstījumi, nu visādās formās, bet kā tad ir ar šo aspektu? Vai to var vispār uzskatīt par propagandu?
Es teiktu, ka drīzāk nē, jo piemēram, es aizveju uz izstādi. Jā. Lielākoties, ja tas nav kaut kur ārpusē, kā kaut kāds tur murālis vai piemineklis, tā ir mana izvēle aiziet uz to izstādi, mana izvēle aiziet tur uz bibliotēku paņemt to konkrēto grāmatu. Manā izpratnē, piemēram, pat vairāk, nu tas labi, tā nav gluži, tā nav māksla, bet, piemēram, kaut kādas reklāmas Instagramā man varētu būt pat vairāk propaganda nekā kaut kāds manis izvēlēts mēdijs, kas varbūt izvērsta dažādas narratīvas.
O jā, šī ir ļoti laba doma, ka patiesībā mēs satraucamies, ka mākslā lūk nav kaut kāds dažāds viedoklis pārstāvēts, bet no sociālajos tīklos tas ir vēl trakāk, un tur man šeit tie algoritmu propagandē mēs ļaujamies daudz spēcīgāk, jā. Tas ir ļoti interesants aspekts, par ko padomāt. Bet, nu, par to vēl vairāk par to sociālo taisnīgumu un, nu, es domāju, ka daudz jauc patiesībā, vai jums tā nešķiet, ka daudz jauc sociālo taisnīgumu ar propagandu un vai šos te sociālo taisnīgumu vēstījumus mēs vispār varētu uzskatīt par propagandu. Nu, man prātā nāca tāds ilustrējošs piemērs, nu, par filmām un, piemēram, Oskaru. Ja mēs filmētu filmu par Amanda Kaufmana dzīvi, un mēs viņu gribētu tā kā pieteikt, piemēram, es nezinu, vai tur tas precīzos noteikums, bet, nu, tātad, ja tu filmē tādu filmu, tad tev ir jābūt atainotam tur dažādu rasu pārstāvjiem, un tad mēs, piemēram, Lindas tēlu nomainītu uz kādu citu, cits rasas pārstāvi. Un tad jautājums par to, vai tad tā ir propaganda?
Tā īsti nav propaganda, manuprāt. Tā kā tādos nosacījumos tur, protams, ir jāizvērtē, vai, piemēram, tādas izmaiņas neietekmē saturu. Nu, piemēram, nu, par kaut kādām tādām lietām. Bet, nu, man liekas, ka liela daļa no tiem stāstiem neko nezaudēt, ja paplašināt tos cilvēku loku, ko var iekļaut tajā stāstā.
Jā. Un arī jau droši vien, nu, tas, ka tā jau nav propaganda, jo tas jau īsti nav, es darot šo lietu, es jau nekādā ziņā neatbalstītu kaut kādas savas intereses. Es jau tieši otrādi, es domātu plašāk, kā es varu atbalstīt tā kā citu intereses, nu, piemēram, iekļaut arvien vairāk cilvēkus un domāt par to vienlīdzību un tieši iekļaušanas jautājumu.
Un arī tas, ka vienkārši tas vārds tiek, nu, kaut kādās ir īpaši kaut kādās interneta diskusijās, tas vārds propaganda tiek mētāts pa labu, pa kreisi, pat nu, varbūt neizvērtējot,
kas... Jā, tieši tā.
Nu, ko tas nozīmē?
Nu, bet kas varētu, ja mēs runājam par tādu laika brīdi, kaut kādā brīdī jau palika populāri tas, ka, nu, kad mēs sākam to saukt par propagandu. Un tad droši vien, ka bija Trumpa ievēlēšana 16. Gadā. Nu, ka tāds atskaits punkts, bet, ja mēs skatāmies, mēs šeit tādā plašākā vēsturē, tad, nu, gaismas attēlojums, dažādi sociāli taisnīgi sižeti, narratīvi jau vienmēr laikam ir bijuši populāri, vienkārši neviens viņas nebija sācis dēvēt par propagandu. Kaut kā tā man šķiet. Nu, jā, es domāju, piemēram, mākslinieks. Kā tas ir no mākslinieka perspektīvas? Vai mākslinieks mēdz mūsdienās vispār veidot mākslas darbus, kas varētu būt ar viņa paša redzējumu nesaistīti?
Es domāju, ka jā, bet es ceru, ka tas ir mazākums. Jo, manuprāt, tomēr, ja mēs tā kā skatītos uz tādu, varbūt, ideālo mākslinieku, tam vajadzētu būt sasaistītam ar sevi, jo man liekas, ka māksla un kultūra un arī literatūra, tas ir tik ļoti kaut kas tāds, kas nāk no tevis paša, kur ir tavs kaut kāds tas radošais tavi uzskati. Un, protams, ka man liekas, ka ir cilvēki, kas veido mākslu, kas nav saistīti ar viņu uzskatiem, bet tur lielākoties tas ir saistīts ar, nu, piemēram, vēlmu nopelnīt, vēlmu varbūt kaut kādu statusu iegūt.
Bet tas nozīmē, ka mākslinieks, kurš veido propagandas saturu, bet pats tam nepiekrīt, nav propagandists, ja viņš saņem par to naudu. Kur tad ir tā, kurā brīdī tu esi tas propagandas izplatītājs, ja tu rādi apzināti šo saturu, nepiekrītot tam?
Jā, nu kur, cik tālu tad iet tā tava atbildība par to, par ko tu vēsti?
Manuprāt, pietiekami lielu. Pietiekam procentuāli liela, bet, protams, ka tur arī ir svarīgas ietekmes apkārt. Jā.
Varbūt arī tāds morāls jautājums, nu?
Jā, jā, jā. Pat, man liekas, tas morāls jautājums pat vairāk ir šajā visā.
Jā, varbūt, bet mēs tieši man nesen bija saruna par to, ka mūsdienās, lūk, cilvēkiem trūkst morāls. Nē, tā kā netrūkst, ir diezgan daudz jautājumu, kuros mēs joprojām varam vēl izpausties un moralizēt sevi un apkārtējos.
Man liekas, tas ir tāds mūžīgs jautājums par to, vai tur mākslas darbu atdalīt no mākslinieka un ko darīt, tad, kad tavs mīļākais mūziķis ir šmucis attaisījis un vai tu vari vēl klausīties vai nevari.
Runājot par šmucēm un stāstiem un visādiem piedzīvojumiem, mēs gribētu uzspēlēt kādu spēli.
Jā, spēle mums pavada nu, jau trešo sezonu, kurā katru reizi mūsu viesus aicinam izstāstīt kādu stāstu no savas dzīves vai iespējams ne no savas dzīves vai varbūt pilnīgi ne no viena cilvēka dzīves. Un mēs kopā ar Amandu mēģinam uzminēt, vai šis stāsts ir bijis patiesis, ir bijuši meli vai maldi. Bet, Amanda, kas tad mūsu raidījuma kontekstā ir maldi?
Nu, maldi mūsu raidījuma kontekstā nozīmē to, ka šis stāsts ir patiess, bet tas ir aizgūts no kāda cita. Tā kā mūsu viesim ir iespēja melot, ne tikai vienkārši melot, bet melot dubultā, stāstīt par kādu, uzdoties par kādu citu un izstāstīt cita cilvēka stāstus. Nu, mēs ar Lindu esam trenējušās jau divu sezonu garumā. Tas nozīmē, ka šajā sezonā mēs kļūstam profesionāls.
Mēs kļūstam profesionāls, bet statistika ir skaudra, jo es uzvarēju pirmo sezonu šo spēli, bet Amanda uzvarēja otro, un katrā sezonā laikam kāda no mums jūtās brīvāk, tad jau redzēsim, kā mums ies propagandas sezonā, jo īstenībā vajadzētu būt visgrūtāk. Ir mēs cilvēki, kuri nāk runāt par propagandu, mums tagad stāstīs iespējams melus, un mums jāsaprot. Es tevi sabiedāju, es mēģinu spēlēties ar tavu prātu,
Amanda. Mēģināsim domāt pārstāvīgi un izlemt pareizo. Nu labi, klausimies Madaras stāstu.
Tātad mans stāsts ir par to, kā bija manā sākumskolas pieredze. Man bija kaut kā 10 gadi. Es esmu liels literatūras interesants, tas arī saziņā staistīts ar šī sarunas tēmu. Un es vēlos savākt dažādas grāmatas, jo man, protams, tā kā liela bibliotēka mājās, un es daudz ko arī mācos no kaut kādām vecām mammas literatūras grāmatām, kurās ir ļoti daudz dažādi tieši padomju laika narratīvi. Un es tad ierauju kaut kādu sludinājumu, ka, tur ir Agnes Kalna Priedēs, ir viena sieviete, kas ļoti daudz grāmatas atdod. Primārai sākotnējais interesantais objekts bija Sherlocka Holmesa grāmatas, bet pēc tam mēs aizgājām tā kā ar manu mammu ciemos pie tās sievietes, un viņa atdeva visus Vija Lāča kopotos rakstus, kurus es ļoti neva būdama visus paņēmu līdzi sev, un man šķita, ka nu tik būs, nu tik lasīšu, un es atveru tās grāmatas, es sāku lasīt, un pat manam tam 10 gadnieku prātam saprot, ka kaut kas īsti nav, un tad kādus pāris vakars manam iekā aizklājai ar manu mammu, ka es lasu tos visus Vija Lāča grāmatu ievadus, un tā kā mēs vienkārši smējamies par to visu, cik ļoti tas tādā padomju propagandas mērce, un ka ka vienkārši tas viss ir, nu, tā kā tāda mūsdiena acīm, tā kā tas viss ir diezgan nesakarīgi. Lai gan, protams, tā kā Vīles Lācis kā tāds raksties kolumā tāda, nu, kontroversāla figūra.
Jā, Vīles Lācis ir ļoti kontroversāla figūra. Nu, ko, brīnišķīgs stāsts? Tās izklausās kā ļoti ticams stāsts.
Es klausījos un es jau aizmirsu, ka man ir jāmin, vai tarp. Es domāju, mēs turpinam pļāpāt, es jau pieņēmu par tā kā patiesību, bet es vēl nesaku savu galvu vārdu. Man ir bail, es teikšu godīgi.
Bet es gribēju pajautāt pirms tam kādu jautājumu. Man ir, tad, kad jūs lasījāt, uzreiz varēja tā viegli atpazīt, kas ir propaganda un kas nē?
Nu, es domāju to, ka es ar savu desmitgadnieku prātu to varbūt nenosaucu gluži tādā vārdā, bet es sapratu, ka šķiet tas viss tā murgaini un, nu, ne tas, ko es gaidīju kaut ko tādu forši, ka es uzzināšu vairāk kaut ko tieši par pašu dabu, par pašu rakstnieku, bet tur vienkārši piemin visu laiku Jeņinu un Stainu un visādas citas brīnums.
Īstenībā ļoti tā kā tu brauc, lai iegūtu grāmatas, nu tik būs tā kā inteliģentā dzīve vaļā un cik nav būts tajās mīlīgajās autoostās, kas ir mazpilsētās, ka tev liekas, o jā, es paņemšu no tiem koplietojumiem grāmatas kapjiem kaut ko palasīšu un tur arī nereti ir tā, ka tur ir pilns ar padomu laiku literatūru, nav ko izvēlēties.
Nē, nu, bet es saku to, ka aizstāvot padomu laiku literatūru ļoti daudz, kas arī es teicu, ka nu, nav tik slīts, ir arī daudz dažādu tulkojumu, kuri nemaz, piemēram, mūsdienās nav pieejami, bet noteikti ir tā kā tās grāmatas, kaut kādi kopotie raksti, kaut kādi tādi, kas ir pieejami katrā maiņas plauktā, un jā, ka daļu ar šodien būtu glasīt grūti.
Jā, bet ja mēs varētu īstenībā, labi, tas jau par citu tēmu, varbūt minam. Linda, vai tev ir kāds jautājums?
Nē, es tikai esmu ļoti apjukusi, man vispār pēdējais gads ir bijis tādā Viļa Lāča zīmē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka mans vecmāmiņas brālis, kuram ir 95 no jau gadi, pēdējos gadus pavadā ar lupu sēžot un lasot visus Viļa Lāča kopotos rakstus. Visas. Un es vienmēr skatos uz viņu, un man liekas bāc, tā kā es knapi tieku cauri izziņai, un viņš cilvēks neredz, nu viņš ar lupu sēž un lasa, un tad mums ir tāds brokastu rituāls, kur viņš stāsta savai mazmētāji.
Bet zini, mūsdienās...
Katru dienu, ko tad viņš ir izlasījis iepriekšējā dienā.
Jā, nu mūsdienās, jo tas ir interesanti, ka tu nodarbojies ar kādu ļoti unikālu hobiju, un šis man šķiet ir tāds hobijs, ar kuru viens cits nedodarbojies.
Ar lupu lasīt vēl Lācijā, diezgan specifiski. Es... Mamma, jā. Mamma arī ne... Kur palika tās Viļa Lāča grāmatas pēc tam?
Diezgan ilgus gadus tā arī stāvēja plauktā, bet kaut kad, man liekas, pirms diviem gadiem sapratām, ka nu nē, nu tomēr nebūs.
Atdevē tālāk.
Tā kā ir pārāk daudzas grāmatas, kas nāk klāt, ir jāatbrīvo tā kā vieta grāmatam, ko patiešām es zinu, ka es lasīšu.
Jā, un tad tu atdevi kādai citai mazai madarai.
Vajadzēja ziedot kādam bērnu dārzam. Sāksim jauni. Nu, man ir grūti ar tām idejām, bet es laikam esmu gatava arī teikt.
Ok, brīnišķīgi, tad jau drīz uzzināsim.
Pagamīnam savu jāuzmin vēl.
Jā. Manā gadījumā es domāju, ka šī ir patiesība.
Es arī domāju, ka tā ir patiesība.
Nu, varbūt pirmo raidījumu mēs varam viens. Es domāju, ka tā būs patiesība.
Jā. Cerams, es jau vairs nejūtos tik pārliecināt, bet es palikšu, jā.
Nu, tad tūliņ uzzināsim.
Tā ir patiesība.
Ļoti labi.
Patiesība.
Vīles Lācis tad ir jā, tāda mini bērnības trauma.
Nu, būtu vienkārši foršāk, ja es būtu paņēmusi tās grāmatas, jo es, man liekas, to Sherlock Holmes tā nepaņēmu. Tur es paņēmu tikai to Vīles Lācis, kurš aizņēma, man liekas, to visu kapacitāti, ko mēs varētu paņemt vispār uz mājām, jo tomēr tie bija kaut kādi vismaz 20, ja ne 30. krājumi.
Bet, zini, tās dizains parasti tiem kopotajiem rakstiem ir ļoti skaisti.
Jā.
Tur kaut kā viņi izstrādā, viņi visi ir arī vienādi, vienādā garumā tas rada to vēlmi visu to paņemt uzreiz. Tā kā varbūt šis arī ir tāds piemērs, kā dizains mūs apmāna un liek paņemt. Viņa laži varbūt ne šajā gadījumā, bet vispār jau jā.
Bet vispār kopotā raksta kā tādi aicina pirkt vairāk. Nu kā, ja man tur trūkst kaut kāds numurs pa vidu, liekas nesmuk izskatās plauktā, tad jau nopirkšu arī to vidējo. Nu vēl kaut kā tā, es zinu, ka es laukos kādreiz zagu kopotā rakstu daļas visādas un pa vidu ņēmu tos numurs, ja man likās, ka nevarēs pamanīt. Bet īstenībā varbūt no viena gala vajadzēja zagt.
Jā, bet varbūt tas būtu ieteikums mūsdienu jaunajiem dzēniekiem uzreiz izlaist kopotos rakstus, lai vienkārši nu, tāda marketinga stratēģija.
Tas būtu interesanti mūsdienām.
Meli, kā dzīves tiksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.
Labi. Nu, parunāsim varbūt par tādiem specifiskākiem gadījumiem un piemēriem mūsu dzīvē, kur mēs sastopamies ar to, kā propagandas vēstījumi tiek attēloti mākslā. Mēs jau noskaidrojam, ko mēs vispār saprotam ar propagandu, kuros gadījumos tas ir, kuros nav, bet varbūt tīri mēs varētu pajautāt Madarai no kompozīcijas viedokļa, kas ir raksturīgs propagandas attēliem.
Es teiktu to, ka ir nevis mēdī, bet tieši tās mākslas formas, kur tas ir vairāk raksturīgi un mazāk raksturīgi, bet, protams, tur ir dažādība. Jo daudzi propagandas simboli ir tieši plakātos, jo plakātu kļuva kā tāda ērta forma 20. Gadsimtā, kur nu, relatīvi lēti izrukāt, var visu kaut kur novietot, un tas kļuva par tādu formu, kur vislabāk to nu, propagandu izpauzes, bet, protams, ka ar to tas nebeidzas, jo dažādi simboli var būt, piemēram, nu, piemineki, uzvaras piemineklis, ieņina piemineklis, pat tādas nianses, ka es atceros vēl pirms pāris gadiem pie Daugavas bija margas, kurā bija cirpis un āmurs.
Ā, vau, wow. Bet tā kā no seniem laikiem palicis vai piespināts kaut kad?
Nu, tagad nē, tas ir noteikti no padomu laikiem
jā,
palicis.
Jā, nu ir jau arī taču tā pietura, teikas pietura, kas ir tad, kad tu brauc uz Limbažiem, es vienmēr brauc, un tad tur ir arī tā māja. Nē, bet man liekas, ka diezgan daudz, kur var pamanīt šo.
Ņemot vērā pašreiz jau politisko situāciju, arvien mazāk tas paliek,
jā.
Bet, protams, ka vēl atsevišķas lietas ir pamanāmas pat pilsētvidē.
Bet kāpēc tieši, kas ir īpašais par to sirpi un āmuru, kāpēc, nu vai visi vispār šis arī sīžets, kas tur tiek attēlots, vai tavuprāt tas tā kā veicina cilvēks vairāk strādāt?
Nu, es domāju, ka es savā ziņā arī galvā salīdzinu propagandu nedaudz kā ar reklāmu, ka tas varbūt pirmajā brīdī tas tik ļoti nestrādā, bet tas ļoti iespiež tajā kaut kādā kolektīvā apziņā, tas kaut kādā zemapziņā tieši tas strādā, ka tu redzi tos visas plakātus vai tu redzi tos visas attēlus un tev tā kā rada to kaut kādu to zemapziņas sajūtu, ka man vajadzētu darīt kā viņi, ka varbūt tas ir pareizais veids, kā domāt, kā uztvert tās lietas.
Man jau liekas, ka propagandā jābūt nu, tādai labai un sistemātiskai un jāparādās visur. Varbūt, ka viens zīmējums uz mājas neliks man justies kā piekritējai, bet ja tas parādās ne tikai uz mājas, bet vēl skolā un vēl kaut kur, un tad jau tu jūti, ka visur tas ir apkārt, un tā ir sava veida taisnība. Tas ir tavs burbulis, kurā tu esi, un tur visur tā ir.
Nu jā, un tajā brīdī jau tu esi iekāps tajā burbulī negribēti. Nu, tā, ka tas nav, ka tu aizies mākslas izstādes, kur tu gribēji aiziet un kur kas tev interesē. Lai gan man šķiet, ka vajadzētu iet arī uz izstādēm, kas neinteresē. Tā kā audzināt sevi.
Es noteikti piekrītu tam. Jo es eju uz daudzām mākslas izstādēm un noteikti ir bijuši pietiekami daudz izstādes, kas man nav šķitušas tik ļoti labas vai tik ļoti interesantas, bet ja kurā gadījumā tā ir labi pavadīta dienu.
Vēl es aizdomājos arī par par tīri, nu, vēl runājot par simboliem, par šo te vispār simbolu psiholoģiju, droši vien tas ir noteikti liels un cita raidījuma temats, bet, piemēram, šī te ļaunā acis, es esmu dzirdējis, ka cilvēki, nu, pat parasti, kad aizbrauc uz Turciju, viss atgriežas ar tiem ļaunās acis piekariņiem, tiem zilajiem. Un esmu dzirdējusi, ka tad, kad tu uzliec, piemēram, aci uz savu riteņa, tad cilvēkiem būs mazāka tieksme to riteni paņemt. Tā kā iespējams kaut kādu objektu redzēšanu varētu arī simbolu redzēšanu cilvēks motivēt. Piemēram, redzot āmuru, cilvēki vairāk ir motivēti strādāt.
Es varu iedomāties, kā Amanda tu savu apzīmēs, tu līdz visu dzīvokli ar āmuriem, lai varētu paspēt visu savus iekavētos mājas darbs.
Tā kā sesija sākas un te izskarina āmuris, viss ir savā dzīvokli.
Jā, vai iespējams īstenot propagandu pret sevi?
Bet vispār tas iedeva tādu jaunu perspektīvu, ka varbūt pat propaganda netika ļoti politiski, bet kopumā tas, kā mēs redzam simbolus mākslā vai kaut kādās citās vietās, un ka tas vienkārši kaut kādā veidā kustina to domāšanu, tāds, es redzu daudz, piemēram, sirdis, ko tas nozīmē.
jā. Bet mūsdienās arī tas viss pārvērš vēl trakāk, jo cilvēki sāk uztvert tās kā zīmes, tā kā, šodien ir ieradzītos 5-5, kaut kāds ir laimīgais cipers, tagad es zinu, ka man ir jārīkojas tā.
Man bija viens brīdis, kad es dzīvoju uz Matīsēls un katru dienu gāju tādam uzrakstam garām, kur ir rakstīts, šī ir jūsu zīme iegādāties kristālu, un tur bija kristāla veikals kaut kāds.
un zin kā, ja katru dienu tu paeg garām, ir pat tas palielina iespēju, ka tu noprasti to kristālu.
Absolūti, tāpēc, ka tādās dienās, ka man bišķiņas smieklīgāks garstāvoklis bija, es jau biju ļoti tuvu, jo es zināju, ka būs tas uzraksts, es jau viņu gaidīju, kur būs mana zīme iegādāties kristālu.
Tad vēl viena varbūt pazīme ir, ka cilvēks, tad, kad viņš jūtas kaut kā vājāk, vai nu īpaši priecīgāk, vai īpaši bēdīgāk, tad ir lielāka iespēja pakļauties šiem vēstījumiem.
Es domāju, noteikti.
Manuprāt, mēs esam nu, gan tagad, gan arī pagātnē, piemēram, totalitārijās režīmos, tagad tie kopējie tie apstākļi nav tie labvēlīgākie, arī tas viss, kas notiek apkārt, tas ietekmē to psihi, un tad loģiski, ka to tādā stāvoklī cilvēku var vieglāk pakļaut, un viņš arī vairāk varbūt uzticās kaut kādiem vēstījumiem, ar kuriem kaut kādā labākā apziņas stāvoklī viņi tam neticētu vai neuzticētos.
Jā, un varbūt atgriežoties atpakaļ pie tiem plakātiem, bet tiešām plakāti ir ļoti, nu tas tā jau arī kaut kā, kādā ziņā kā reklāma, vai ir kaut kādi tādi piemēri, ko mēs varētu noteikti minēt šajā kontekstā?
Konkrēti piemēri, es bailos nedaudz varbūt pareklamēt mākslas vēstures programmu. Pirms 2 gadiem bija no katram 4. kursam nedaudz ir tradīcija veikt izstādes, un bija izstāde tieši 4. Kursam par padomju plakātiem, kur arī ļoti daudz tā kā, nu, bija saistīts ar propagandu, tas notika pilotu zālē, un tie plakāti ļoti dažādi tika atrasti Latvijas Mākslas akadēmijas krājumos un ir sadalīts dažādās kategorijās. Bet tu tāds ļoti stereotipiskais piebērs, kas man pirmais nāk prātā, tas pat dablaks nav Latvijas piemērs, bet ir tas viens, kur ir tā kā, viens ir aziātu vīrietis un otrs ir tā kā vēl cits, un viņi tā kā, viņiem ir tāda ļoti tāda homoerotiska tā noskaņa, tā kā, ka viņi izskatās gandrīz kā mīlētāji, bet viņiem reāli to, ka viņi tāds, mēs esam uz kaut ko pārāk, un mēs esam uz gaisu. Tā kā man nāk tāds attēls galvā.
Jā, man laikam pirmais propaganda un plakāti droši vien nāk tas We Can Do It plakāts ar to.
Ar to sievieti, jā.
Bet ja mēs analizējam to, tad nu, kas liek mums domāt, ka tā ir propaganda? Vai tieši neliek domāt, ka tā ir propaganda? Spilgtās krāsas iespējams?
simboli, uzraksti, kaut kāds, manuprāt, tādos plakātos daudz, kur arī tiek attēlot kaut kādu darbību, ko tieši tie cilvēki, kas būtu vislabākais, ko tiem cilvēkiem vajadzētu darīt, piemēram, strādāt, jo daudz tieši padomju plakāti veicinā to darba spēku. Mūsdienu izpratnē produktivitāti, varētu teikt.
Jā, 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 noteikti. Wow, nu man šķiet diezgan brīnišķīgi saruna, daudz propagandas, daudz propagandu materiālu pieminējumu. Varbūt kopsavēlkot, kāds būtu varbūt jūsu novēlējums vai vispār tāda atziņa domājot par propagandu mūsdienām un mākslu?
Manuprāt, pats svarīgākais gan kultūrā, gan ārpus tās ir būt kritiskam pret to, ko tu redzi, jo ir ļoti, ļoti viegli aizpeldēt prom no tā vēstījuma un varbūt uzķerties uz kaut kādām lietām, tā kā tu domā, es taču esmu inteliģents cilvēks, es daru to, studēju to, bet man ir bijis tā, ka es uzķeros uz kaut kādām lietām, saprotu, nē, ir jāpačeko un saprotu, ka nē, nu es tomēr uzķeros kaut kādām lietām, nu tagad ir mākslīgās intelekts, tagad ir tādi sarežģīti politiski laiki un jābūt vērīgam, jābūt kritiskam.
Noteikti. Un es arī gribētu, jā, padomāt, droši vien novēlēt, padomāt par definīcijām, nu, ka viss tomēr nav propaganda, un bieži vien jau mēs vienkārši domājam par iekļaušanu, ne jau par kādu ietekmēšanu negribētu.
Pat varbūt ne iekļaušanu, bet man liekas, ka ir iespējams izteikt savu kaut kādu politisko vai sociālu narratīvu bez kaut kādas tāda mēķa, ka, jums obligāti visiem tā ir jādomā.
Jā, tieši tā. Nu ko, brīnišķīgs novēlējums šai svētdienai un arī citām svētdienām. Paldies, ka klausījāties Melu frekvenci. Atcerieties pamelot.
Meli, kā dzīves ciksts.
Nu, tas ir raidījums pa meltēm.
Melu frekvence svētdienās pulksten 12.